și anume că va renegocia o serie de capitole încheiate în opinia sa în defavoarea României. Comisarul European pentru Extindere a precizat, citez, discuțiile nu pot fi reluate, cred că există un consens bipartizan în România când este vorba de țelul admiterii în Uniunea Europeană.
Oficial, negocierile cu România și Bulgaria vor fi declarate încheiate la reuniunea la vârf a Uniunii Europene de joi și vineri.
Victoria neașteptată a primarului Bucureștiului, Traian Băsescu, în alegerile prezidențiale din România, este comentată pe larg de presa internațională. Majoritatea cotidianelor, observând că victoria lui Băsescu ilustrează clar sciziunea din societatea românească. Ruptura dintre electoratul din orașe, dinamic, bine educat și atras de promisiune de reforme ale liderului democrat, iar pe de altă parte, electoratul din micile urbi și de la sate, sărac și mai prost educat, dependent încă în mare măsură de ajutorul satului.
Din Parlamentul de la Kiev, alegerile din România sunt văzute un pic diferit, mai ales de liderul fracțiunii comuniste. Piotr Simonenko a cerut să fie verificate finanțele candidatului opoziției la președinție, Victor Iușcenko, cu argumentul, citez, România a devenit portocalie, Ucraina este portocalie și răsturnări similare ar putea avea loc și în Rusia, Belarus sau Moldova.
O viziune care ar fi cu siguranță combătută de Partidul Social Democrat din România, care speră în continuare să formeze o majoritate în Parlament și, evident, guvernul. Viitorul politic al României ar putea fi, deci, portocaliu sau albastru. Relatează de la București Radu Stănescu, care se concentrează asupra unui partid mai mic, dar ce deține acum o poziție cheie, Partidul Umanist Român.
Președintele Alianței PNL-PD, Călin Popescu-Tăriceanu, a declarat astăzi că orice construcție politică, incluzând PSD, va face imposibil îndeplinirea obiectivului principal anunțat de președintele ales, Traian Băsescu, și anume lupta împotriva corupției. L-a mai spus că o majoritate PSD, pur UDMR, ar avea ca scop doar salvarea PSD și a lui Adrian Năstase. Tăriceanu a susținut că pur și UDMR trebuie să demonstreze responsabilitate față de votul pe care l-au primit și nu să paveze drumul unei coaliții în jurul PSD, întrucât un asemenea lucru ar fi împotriva interesului național. Tăriceanu a adăugat că a ținut să facă asemenea precizări ca urmare a atitudinii afișate de membrii Partidului Umanist în ultimele două zile. Mai devreme, în cursul zilei, președintele Bogdan Voiculescu avansase propunerea ca PSD, PUR, UDMR și minoritățile naționale să formeze o majoritate parlamentară care să invite la un guvern de largă concentrare națională pro-europeană celelalte formațiuni politice. Întrebat dacă există deschidere din partea PUR pentru o colaborare cu Alianța Dreptate și Adevăr, Voiculescu a spus că la Partidul Umanist există deschidere pentru orice fel de colaborare care este în interesul României, inclusiv cu Alianța, a încheiat citatul. Atitudinea PUR este explicată de analiștii politici prin faptul că partidul dorește să obțină de la Alianța Dreptate și Adevăr cât mai mult la negocierile de formare a noii majorități guvernamentale. Pe de altă parte, spun ei, PUR nu poate risca să provoace prin atitudinea sa alegeri anticipate, deoarece nu poate avea certitudinea că oamenii săi vor mai intra în viitorul Parlament, în lipsa unei susțineri din partea PSD. Pe de altă parte, tot astăzi, președintele executiv al PD, Emil Boc, a declarat că Alianța Dreptate și Adevăr poate propune și formarea unui guvern minoritar, acesta urmând să fie consolidat în timp cu ajutorul altor formațiuni politice. Boc a spus că și un guvern minoritar ar fi capabil să coaguleze clasa politică pentru a scoate România din corupție și sărăcie, pentru a realiza proiectul Băsescu de modernizare a României. PSD nu acceptă proiectul de reformă propus de Traian Băsescu validat de electorat. Un asemenea guvern este contrar voinței electoratului și nu ar avea legitimitate, a explicat Emil Boc. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Rezultatul alegerilor prezidențiale din România a fost comentat în termeni foarte pozitivi la Chișinău, fie din motive protocolare sau în speranța că o surpriză similară s-ar putea repeta la anul și în Republica Moldova.
Președintele Vladimir Voronin a declarat între altele, citez, am toată încrederea că puternica dorință de integrare europeană a popoarelor noastre va servi și în continuare drept bază solidă pentru ca relațiile moldo-române să se dezvolte în sprijinul bunei vecinătăți, a respectului și avantajului reciproc, se arată în mesajul președintelui Voronin. Cu mai multe detalii de la Chișinău, Ina Corețchi.
Principalele forțe politice din Republica Moldova, inclusiv Partidul de Guvernământ, l-au felicitat pe noul președinte al României, Traian Băsescu, cu ocazia victoriei obținute în cursa prezidențială. Încă în seara zilei de ieri, Partidul Popular Creștin Democrat și Blocul Moldova Democrată au expediat noului șef de stat al României mesaje de felicitare. Solicitat de noi, Iurie Roșca a apreciat mult declarațiile lui Traian Băsescu despre faptul că în România și Republica Moldova trăiește același popor.
Personal am fost extrem de bucuros pentru această schimbare benefică pentru România și sper și pentru Republica Moldova. Am urmărit cu atenție mesajele celor doi candidați și, în opinia mea, mesajul domnului Băsescu, atât în perioada electorală cât și după anunțarea rezultatelor, în ceea ce privește Republica Moldova, este unul mult mai clar, mai energic, mai hotărât și mai dătător de încredere că de acum încolo relațiile între Republica Moldova și România vor cunoaște o dinamică ascendentă.
La rândul său, liderul Blocului Moldova Democrată, Serafim Urechean, a apreciat faptul că actualul premier Adrian Năstase și-a recunoscut înfrângerea.
Românii de pretutindere au vrut o schimbare și au făcut-o. Eu nu cred că, să zicem, alegerea domnului Băsescu sau Năstase ar fi influențat într-un careva mod relațiile dintre Moldova și România. Indiferent cine va fi președintele României, relațiile noastre Moldova-România, România-Moldova trebuie să fie relații sincere, relații frățești, avem aceeași rădăcină.
Președintele Consiliului Național al Partidului Social-Democrat din Republica Moldova, Oazun Antoi, care s-a referit și el la demnitatea comportamentului celui învins, a amintit și de acuzațiile de fraude electorale lansate de noul președinte ales, Traian Băsescu, care, în opinia sa, au afectat imaginea României. Dar
faptul că în România au avut loc alegeri care au adus la schimbare face parte din normalitatea procesului democratic. Și acum rămâne să-i dorim statului vecin să folosească la maximum șansele care le sunt oferite de perspectiva integrării europene, în speranța că aceasta în sfârșit va servi în calitate de exemplu și pentru societatea moldovenească debusolată și care nici de cum nu este capabilă să aleagă o guvernare, deci în conformitate cu realitățile secolului 21.
Și președintele Vladimir Voronin a expediat astăzi lui Traian Băsescu un mesaj de felicitare, în care a reiterat, citesc, sentimentele de prietenie pe care le nutrește atât poporul din Republica Moldova, cât și el personal, față de poporul României. Citez în continuare, am toată încrederea că puternica dorință de integrare europeană a popoarelor noastre va servi și în continuare drept bază solidă pentru ca relațiile moldoromâne să se dezvolte în spiritul bunei vecinătăți, respectului și avantajului reciproc. Citat închis. Am solicitat și pe câțiva dintre jurnaliștii și oamenii de cultură care au semnat săptămâna trecută un apel către românii basarabeni în care îi îndemnau să-și dea votul candidatului puterii Adrian Năstase. Iată ce a declarat președintele Uniunii Scriitorilor, Mihai Cimpoi.
E o victorie surprinzătoare a noului președinte, domnul Traian Băsescu, care a demonstrat de altfel niște capacități manageriale extraordinare în calitatea lui de ministru al transporturilor și de primar al Bucureștiului. Am înțeles din declarația pe care a făcut-o ieri că este o continuitate a politicii externe a României și a politicii interne, deci nu se schimbă nimic în fond.
Notăm în final că o parte din semnatarii apelului în favoarea lui Adrian Năstase au evitat să se pronunțe pe marginea rezultatelor alegerilor prezidențiale din România. Din Chișinău, Ina Corețchi, Radio Europa Liberă.
Oana Serafim a stat de vorbă cu analistul american Andrei Brezianu, pe care a început prin a-l întreba cât de realiste îi se par recentele declarații de politică externă ale lui Traian Băsescu. El vorbea ieri despre prioritatea intrării României în Uniunea Europeană, atenție deosebită acordată parteneriatului cu Statele Unite, axa Washington-Londra-București, relații privilegiate cu Moldova și cu Ucraina, Rusia, Belarus, Georgia. Ce efect ar putea avea asupra regiunii aceste priorități de politică externă?
De bună nu este o declarație realistă, însă întotdeauna nevoie de ținut seama de elemente de context și chiar de detaliu în context. Din câte am înțeles, domnul Traian Băsescu a folosit termenul parteneriat în mai multe rânduri, inclusiv cu Moldova. Deci aici avem o noțiune care este ușor labilă. Parteneriat cu Statele Unite, parteneriat cu Aliații Occidentali, parteneriat cu Moldova. Politica externă pe care o schițează în acest moment domnul Băsescu va fi evident diferită într-o care măsură de politica de până acum și, de asemenea, nu întâmplător, citez din memorie, va fi spus domnul Băsescu că el va negocia pe plan extern în picioare și nu în genunchi. Aici o nuanță de stil, s-a referit de bună seamă la anumite decizii și atitudini ale administrației prezente, Năstase. Ce va face pe plan extern Traian Băsescu depinde în mare măsură de felul în care va reuși să-și consolideze instrumentele guvernării. Și aici firește că vor intra în acțiune și factori externi, pentru că există totdeauna un exterior al situației, iar în ceea ce privește Moldova, țara cea mai apropiată de România, evident că cuvântul Moscovei va fi destul de important. M-a frapat în declarația domnului Traian Băsescu mențiunea Belarusului printre țările cu care înțelege să aibă relații bune. Ce se poate preconiza în momentul de față este supus, evident, aleatoriului. Nu știu exact dacă poziția verticală despre care vorbește domnul Băsescu va putea să fie menținută ferm, mai ales în absența unor instrumente solide pe scena internă a politicii românești pe care el se bazează în momentul de față.
Tocmai vorbind despre politica internă, toate posibilitățile sunt deschise pentru un guvern. Poate fi al alianței PNL-PD, poate fi al PSD-ului. Constituția spune în articolul 103 că președintele desemnează premierul în urma consultării cu partidul care are majoritate absolută în Parlament. Ori dacă nu există o asemenea majoritate a partidelor reprezentate în Parlament. Deci, libertate totală. Ar fi mai credibil un guvern al Alianței decât unul al PSD sau decât unul de Uniune Națională, despre care președintele Ion Iliescu și posibilul viitor președinte al PSD au tot vorbit?
Cred că ar fi mai credibil un guvern format de învingătorul Traian Băsescu, de formația care și-a judecat practic întâietatea în momentul de față pe scena politică românească. Celelalte variante au fost încercate în mai multe rânduri după 1990 și e nevoie probabil de un experiment nou. În ce măsură va fi suficient de solidă echipa pe care o a format pentru a conduce în această variantă este o întrebare evident deschisă, dar cred că ar fi preferabil într-adevăr ca varianta despre care vorbeați să fie cea care să servească în momentul de față de test pentru noua guvernare.
De la Washington, analistul politic american Andrei Brezianu într-o discuție cu Ana Serafim.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Ne întoarcem acum în Republica Moldova la un experiment în domeniul juridic. Experiment ce decurge, de fapt, dintr-un drept fundamental al omului, și anume acela de a fi respectat ca individ în fața legii, ceea ce presupune și pedepse pe măsura faptelor. Din modernizare, modernizarea codului penal în multe țări s-a ajuns la alternativa muncii sociale în folosul comunității, în locul unor pedepse cu închisoarea. Desigur, este și o modalitate de a descongestiona închisori mult prea puțin încăpătoare.
În Republica Moldova, peste 90 de persoane au fost condamnate în anul curent la muncă neremunerată în folosul comunității. Cei mai mulți dintre acești condamnați au fost pedepsiți pentru săvârșirea de furturi mici și alte infracțiuni mai puțin grave, pentru care riscau până la 5 ani de privațiune de libertate, relatează Vitalie Condrațchi.
Spre deosebire de munca de corecție, sancțiunea aplicată în timpul Uniunii Sovietice, prin care infractorul era obligat să achite până la 20% din salariul său o anumită perioadă de timp, munca în folosul comunității este una necalificată și se prestează gratuit în afara orelor de serviciu. Ministrul adjunct al Justiției, Ion Dron.
Este o pedeapsă cu o durată de la 60 până la 240 de ore. Este o pedeapsă cu munci care se prestează în afara serviciului de bază sau de studii. Se prestează de la 2 până la 4 ore pe zi și durata ispășirii pedepsei nu poate depăși 18 luni. Munca neremunerată nu poate fi aplicată invaliză de gradul 1 sau gradul 2, nu poate fi aplicată militarelor, femeilor gravide, femeilor care au copii în vârstă de până la 8 ani, persoanelor care nu au atins vârsta de 16 ani și persoanelor care au atins vârsta de pensionare.
Potrivit lui Sorin Hanganu, șeful Direcției Muncă în folosul comunității de la Institutul de Reforme Penale, care a inițiat introducerea pedepsei penale alternative, beneficiile acesteia sunt multiple.
În primul rând este mult mai economic decât detenția. Sumele care se cheltuie pentru administrarea sistemului de executare muncii comunitare, fiind de vreo 10 ori mai mici decât suma pe care le cheltuie statul, sau mai bine zis, noi cetățenii de rând, plătind impozitele pentru a asigura persoanele în detenție. Pe de altă parte, beneficiază și persoanele care respectiv rămân în comunitate. Ele rămân în familie, continuă să fie o sursă de bani pentru un buget familiei, respectiv câștigă și întreaga comunitate, prin faptul că se face o muncă socială utilă.
Potrivit experților, numărul sentințelor care prevăd munca în folosul comunității este redus inclusiv din cauza fricii judecătorilor de a fi învinuiți de spălare de bani. Președintele Curții Supreme de Justiție, Valeria Șterbeț, spune că doar 10 din 44 de judecătorii incluse în proiectul pilot au aplicat această pedeapsă.
Cu părere de rău, nu toate judecătoriile au beneficiat de acel suport care li s-a propus și chiar sunt judecătorii care în general nu au aplicat pe parcursul a 9 luni a perioadei anului acesta deja. Această categorie de pedeapsă este vorba de judecătoria Cahul.
În raionul Ungheni însă, peste 30% din sentințele penale constituie tocmai cele de muncă în folosul comunității, după cum susține judecătorul din Ungheni, Vasile Șchiopu. Primarul localității Florițoaia Veche din raionul Ungheni, Ioan Visan, spune că munca în folosul societății are și un rol educativ, dar permite și efectuarea unor lucrări pentru care nu există mijloace financiare.
Primăria noastră a avut un caz de furt, unde condamnatul a primit o pedeapsă de 120 de ore, munca neremunerată în folosul comunității, după ispășirea pedeapsei a fost eliberat un certificat. Și totodată noi, administrația publică locală, am avut o ieșire de situație de a face o reparație pentru casă de cultură, unde banii proprii nu ajungeau.
Potrivit ministrului adjunct al justiției Ion Dron, codul penal prevede munca în folosul societății pentru doar 22 de infracțiuni ușoare și pentru 16 mai puțin grave. Lista acestora urmând a fi extinsă. În acest fel, autoritățile și organizațiile din domeniu speră să soluționeze cel puțin parțial problema suprapopulării închisorilor, în care în prezent sunt în jur de 10.000 de deținuți. În același timp, susțin experții, marea majoritate a deținuților amnistiați în ultimii 10 ani au fost foarte repede condamnați pentru noi infracțiuni. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Libera.
Agenda culturală.
Semnată ca de obicei de Dumitru Crudu, care se uită de data aceasta la cum a fost sărbătorită una din puținele sărbători vesele din tradiția iudaică. E vorba despre Hanuka, sărbătoarea luminii și sărbătoarea copiilor.
Începând cu noaptea dintre 7 și 8 decembrie, la Chișinău se desfășoară Hanuka, numită și Sărbătoarea Luminilor, care durează 8 zile. Hanuka este sărbătoarea târnosirii templului iudaic, celebrată de evrei în fiecare an, în amintirea refacerii locurilor sfinte din Ierusalim de către Iuda Macabeul în anul 165 înainte de Hristos. Revolta Macabeilor s-a declanșat ca o reacție la încercările de elenizare a cultului și a moravurilor iudaice și a închinării templului din Ierusalim lui Zeus Olimpianul. Iuda Macabeul îi va ridica pe evrei la luptă și va reocupa Ierusalimul, va purifica templul și îl va târnosi. Legenda spune că evreii n-au mai găsit decât ulei foarte puțin pentru a aprinde o candelă într-o purificare a templului, dar acea cantitate care putea ajunge cel mult pentru o zi a ținut aprinse lumânările timp de 8 zile. Hanuca se serbează de atunci în fiecare an, aprinzând câte o lumânare în fiecare zi din cele 8 cât a durat minunea de la Ierusalim. Pe parcursul acestor zile, la Chișinău, au avut loc mai multe concerte închinate sărbătorii luminilor, la care au luat parte muzicieni evrei foarte cunoscuți, cum ar fi cântărețul Veaceslav Farber sau compozitorul Boris Dubosarski. Iată ce ne-a spus despre spiritul acestei sărbători Galina Finkel, membra Centrului Comunității Evreiești. Această sărbătoare este una luminoasă, e o sărbătoare a purității. Ea e legată de familie, de copii, de lumină, de lumânări, de un spirit romantic, de minuni. Trebuie să crezi neapărat în ceva și visele tale se vor împlini, dar pentru aceasta trebuie să te rogi în fiecare zi. Dar iată cum vede această sărbătoare Valeria Ieșanu, coordonator relații cu publicul la Centrul Comunității Evreiești.
Este o sărbătoare a veseliei. Deci toată lumea se bucură. Iată de ce este și numită Sărbătoarea Luminilor.
În fiecare zi se aprinde o nouă lumânare.
Da, fiecare zi se aprinde o nouă lumânare.
Dar unde? Unde se aprinde?
Deci evreii au un candelabru care este numit Hanukia, de la denumirea sărbătorii Hanuka. Și pe această Hanukia, în fiecare zi se pune o lumânare și se aprinde.
Hanukia e acasă, da?
Este acasă, este în organizațiile evreiești, oriunde nu v-ați duce acum, în orice organizație, veți vedea o astfel de Hanukia și cu lumânări care ard.
Hanuka a început să fie sărbătorită la Chișinău, la o scară largă, mai ales după ce Republica Moldova și-a redobândit independența. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Parlamentul European a acordat astăzi premiul anual Saharov pentru libertate de gândire Asociației Jurnaliștilor din Belarus. Înființat în 1988 în cinstea disidentului rus fizicianul Andrei Saharov, premiul, însoțit de 50.000 de euro, este cea mai importantă distincție a Uniunii Europene în domeniul drepturilor omului.
Vinșuim, signora Sana.
Vă felicităm, doamnă Jana. Sunt cuvintele rostite de președintele Parlamentului European, spaniolul José Borrell, înmânându-i premiul Janei Litvina, reprezentanta Asociației Jurnaliștilor din Belarus, care cuprinde în total aproximativ 1.000 de persoane. José Borrell a spus că, acordând acest premiu, Parlamentul European recunoaște meritele jurnaliștilor care, cităm, își riscă viața zilnic căutând să afle adevărul și să îl comunice cetățenilor din Belarus. Potrivit lui Borrell, instituțiile independente de presă belaruse promovează valorile democratice într-o țară care ar fi, în cuvintele lui, o reminiscență a trecutului la 15 ani de la căderea zidului din Berlin. Jurnalista Jana Litvina a spus într-un discurs rostit în Parlamentul European că premiul Saharov reprezintă un semn important de recunoaștere a activității presei libere din Belarus, precum și a dreptului cetățenilor de a primi informație obiectivă necenzurată.
Din păcate, autoritățile belaruse au reușit să creeze în țara noastră o societate închisă. Această societate este construită pe izolare și respingerea valorilor democratice. Cu tristețe trebuie să spun că actualul regim consideră că propria securitate și stabilitate este garantată de controlul total asupra difuzării informației.
Potrivit Janei Litvina, regimul lui Alexandru Lukashenko a intensificat presiunile asupra presei după victoria în referendumul și alegerile parlamentare din luna octombrie, care nu au fost recunoscute de Statele Unite și Uniunea Europeană. Litvina a dat publicității o lungă listă cu jurnaliști ținuți în detenție din cauza criticilor aduse autorităților belaruse. Împreună cu președintele Președintele Parlamentului European i-a menționat cazul jurnalistului Dmitri Zavadzki, dispărut fără urmă în vara anului 2000.
Săptămânalul Literatura și Amădar, la Cinepen, Jurnal de Chișinău, Moldavski, Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Suverană Materială, scrie despre Ziarul Capital, Lux.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Blocul Moldova Democrată este interesat de conservarea diferendului de pe Nistru. Acesta este titlul editorialului lui Corneliu Mihalache din Oficiosul Moldova Suverană de mâine. De ce opoziția face sute de declarații referitoare la situația de la Teleradio Moldova sau a fiecărui funcționar public bănuit de corupție, dar ia apă în gură atunci când e vorba despre o problemă ce ne afectează direct, cea transnistreană, se întreabă Corneliu Mihalache. Blocul Moldova Democrat, în lipsa unui mesaj clar electoral, precum și suferind de o criză de imagine, nu a găsit nimic mai bun decât să-și creeze tactica electorală în tandem cu liderii nerecunoscuți de la Tiraspol, consideră ziaristul de la Moldova Suverană. În plus, opozanții au cochetat cu albaștrii lui Ianucovici, iar flirtul pro-rus și pro-transnistreană lui Serafim Urechean nu este altceva decât prețul oferit Moscovei pentru susținere în campanie electorală. Iată și alte câteva titluri din Moldova Suverană de mâine, participarea președintelui Voronin la inaugurarea orășelului copilăriei. Cât mai aproape de realitate, programul național Satul Moldovenesc. Editorialul publicistului Petru Bogatu din Fluxul de mâine, pe de altă parte, se intitulează Partidul Comuniștilor va coabita cu blocul Moldova Democrată. Undeva în culise se coace o coabitare între Partidul Comuniștilor și blocul Moldova Democrată, consideră Petru Bogatu. Este, citez, o ipoteză care doar la prima vedere pare neverosimilă. E adevărat că până acum Voronin s-a războit atât de furios cu Urechean încât o împăcare între ei părea imposibilă. Plagiind opoziția de centru-dreapta, președintele a taxat BMD-ul drept opoziție nomenclaturistă. Dar tot atât de adevărat este că și regimul comunist și el nomenclaturist prin excelență. La președinție și la primărie bat două inimi gemene și tocmai pe această temelie nomenclaturistă, PCRM și BMD ar putea curma conflictul, presupune Petru Bogatu. Iată încă două titluri din Fluxul de mâine. Pe parcursul unui an, agenții economici din Republica Moldova au oferit mită în valoare totală de aproximativ 1 miliard de lei. Din cauza pensiilor mizerie, bătrânii nu-și pot instala contoare pentru consumul de gaze naturale. Temele principale din timpul de dimineață de mâine sunt prezentate de Alina Angel.
Congresul Moșterilor Proletare, pagina 3. Un reportaj fotografic ce prezintă limuzinele conducătorilor proletariatului și țărănimii din Republica Moldova cu întrebările de rigoare adresate procurorului general. În continuarea temei, Vladimir Voronin reales la al 5-lea congres. Vedeți pagina 6. În lista terenurilor atribuite ilegal sunt incluse persoane ce au obținut loturi pentru casă încă în anul 1988. Așteptăm ca Voronin să-l cheme în instanță și pe Ștefan cel Mare.
A fost publicistă Alina Angel de la Timpul de Dimineață. Ziarul Moldavskii Vedomosti de mâine scrie că recentul congres al PCRM a fost învăluit de mister. Nici măcar delegații care soseau din raioane cu autobuzele nu știau cu exactitate unde va avea loc congresul. Teatrul de operă, lângă care erau parcate zeci de Mercedes-uri, BMW-uri și Škode, era păzit de polițiști cu câini, agenți ai SIS-ului. Banii necesari pentru convocarea congresului au fost luați nu din casieria partidului, ci din bugetul statului, presupune Moldavskii Vedomosti. Iată, așadar, citez un caz concret de corupție cu care ne îndeamnă să luptăm președintele PCRM Voronin. Moldavskii Vedomosti remarcă un fapt ciudat, ce anume celă că Voronin, în ciuda faptului că a criticat Rusia, și nu și-a îndeplinit promisiunea de a acorda limbii ruse statutul de limbă de stat, a vorbit rusește la congres. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Iulian Cioca.
La final de ediție, doamnelor și domnilor, principalele titluri. Agenții economici din Republica Moldova au plătit timp de un an mită în valoare de 1 miliard de lei, susține organizația neguvernamentală Protecția Drepturilor Cetățeanului. La Viena, la sediul Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, au început negocieri tehnice de 2 zile între mediatorii implicați în rezolvarea problemei transnistrene. Președintele moldovean Vladimir Voronin și alți politicieni de la Chișinău l-au felicitat pe Traian Băsescu pentru victoria în alegerile prezidențiale din România. Ministrii de externe ai Uniunii Europene au aprobat la Bruxelles încheierea negocierilor de integrare cu România și Bulgaria. Și în Ucraina au început astăzi două investigații pentru a afla felul în care a fost otrăvit candidatul la președinție al opoziției, Victor Iușcenco. Cu acestea, prezentatorii programului de astăzi, Ileana Giurchescu și Alexandru Ieftode, în numele tuturor celor care au colaborat la realizarea acestui program, vă mulțumesc pentru atenție, vă urează o seară cât mai plăcută în continuare și nu uitați următoarea întâlnire cu Europa Liberă, mâine la ora 18.